parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Cor salutas vin, gesignoroi, en la 827a Varsovia Esperanto elsendo, la tuta skipo de la Pola Retradio, kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Tomasz Miller. La 22 de februaro 2019 vi trovos en ĝi aktualaĵojn, sciencbultenajn temojn, kaj la 77an fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Las Jaude forpasis Jan Olszewski, la Varsovia insurgento de 1944, defendinto de opoziciaj agantoj en Pola Popola Respubliko. En la balotoj 1991 li fariĝis deputito el la listo de Interkompreniĝo Centro. En decembro de la sama jaro li estis elektita la ĉefministro de la unua nekomunista registaro, ĝuanta fidesprimon de la Sejmo de Pola Respubliko, elektita en plene demokrata maniero. Lia oficado daŭris 6 monatojn. Lia kabineto falis la 4 de junio 1992 post la realigo de la senkomunismiga leĝo el la 28 de majo 1992, kiu postulis malkaŝon de politikistoj, kiuj estis registritaj en la arkivoj de la Ministerio por la Internaj Aferoj kiel agentoj de komunistaj specialaj servoj. Inter ili estis la oficanta prezidento Lech Wałęsa, kiu la 4 de junio postulis lian revokon. Jan Olszewski estis konsilanto de prezidento Lech Kaczyński. En 2009 li estis distingita per ordeno de Blanka Aglo. La sepultaj solenaĵoj de Jan Olszewski, forpasinta en la aĝo de 80 jaroj, okazos la plej proksiman sabaton. En Pollando estos proklamita nacia funebro. Dum la lastvendredaj intertraktoj, 8 landoj, inkluzive de Pollando kaj Italio, deklaris sin kontraŭ la disputvekaj reguligoj pri la aŭtoraj rajtoj, kiujn volas envivigi Bruselo. Laŭ neoficialaj informoj, inter la kontraŭuloj de la reguligoj en la nuna formo estis krome Nederlando, Svedio, Finnlando, Luksemburgo, Malto kaj Slovakio. Speciala direktivo estas ŝanĝonta inter alie principojn de la publikigado kaj monitorado de enhavoj en la interreto. Pledantoj atentigas, ke ŝanĝo protektos la kreadon de inter alie artistoj kaj ĵurnalistoj. La kontraŭuloj avertas, ke la direktivo en la nuna formo signifas la unuan paŝon al severa cenzuro kaj difinas ĝin kiel Acta 2. Intertraktoj pri la definitiva formo de reguligoj inter la landoj membroj, la Eŭropa Parlamento kaj la Eŭropo, estis komenciĝontaj hodiaŭ. La starpunkto de la pola registaro ekde la komenco estas unusignifa. La aŭtoraj rajtoj devas esti protektataj, sed ne per la kosto de libereco en la interreto.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kvankam radio havas pli ol 100 jarojn, nur en 2001 UNESCO starigis mondan tagon de radio, laŭ la postulo de Hispanio. La tago solenata la 23 de februaro celas popularigi tiun ĉi amaskomunikilon kaj reliefigi ĝian signifon en la nuntempa historio. En la antaŭ televida epoko ĝi estis por multaj personoj unusola fonto de informoj kaj distro. La radio ondoj atingadis lokojn kie mankis gazetoj. Por ĝui koncerton ne necesis viziti filharmonion, sed aŭskulti hejme la relajsitan koncerton. Tio daŭras ĝis hodiaŭ. Malgraŭ oftaj asertoj pri malapero de radio en la tradicia formo, kiam por aŭskulti necesa estas radioricevilo, antaŭ la radio malfermiĝis nova komunikilo, la interreto. La interreta radio ĝuas ĉiam pli grandan popularecon, ĉefe pro sia specializa enhavo. Inter milionoj da stacioj troviĝas tiuj, en kiuj jau diras nun furor kanzonoj de ies ŝatata trupo, aliaj okupiras pri tre konkreta temaro aŭ scienca branĉo. En la Monda Tago de Radio, la Esperanto-komunumo havas la okazon omaĝi kaj kunfesti la 90-jariĝantan en 2019 Esperanto-radiofonion, gratuli la laboron de siaj esperantlingvaj radioprogramoj kaj podcastoj, kaj uzi la okazon por kuraĝigi ilian laboron per salutoj kaj mesaĝoj. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbultenaj informoj.
Polaj kuracistoj kaj sciencistoj el Poznano, la okcidenta Pollando, prilaboris la unuan en la mondo inteligentan steteskopon por kontroli la spirsistemon. Gi estas nun testata en 12 centroj fare de kuracistoj el 10 landoj, interalie Britio, Svedio, Greklando, Meksiko, Italio, Portugalio, Germanio kaj Hinda Unio. La inteligenta steteskopo estas destinita por la persona uzo de pacientoj. Dankal apliko de la artefarita inteligenteco, gi mem faras la enkondukan sanpritakson, eĉ se la definitivan sanrekonon povas fari poste kuracisto. Du similaj steteskopoj en Usono registras sole sonojn ene de la taroko, sed por fari diagnozon estas necesa kuracista interveno. La pola steteskopo estas malgranddimensia instrumento tenebla enmane. Same kiel la tradicia steteskopo, ĝi servas por pritaksi la funkciadon de la spirsistemo de infanoj kaj plenkreskuloj, sed ĝi mem registras, identigas kaj klasifikas la registritajn sonojn. Aplikaĵo de plurfunkcia telefono sufloras, en kiu korpoloko dum la ekzamenado oni metu la steteskopon kaj poste elmontras ankaŭ ĉiajn maltrankviligajn simptomojn kiel tusadon aŭ kataron. La pola steteskopo kapablas rekoni 12,000 sonojn kaj daŭre lernas. En 8% ĝiaj diagnozoj estas pli trafaj ol tiuj de kuracistoj. Oni opinias, ke ĝi povos senŝarĝi la publikan sanservon. Kiel asertite, eĉ 80% de kuracistaj vizitoj estas nenecesaj, ĉar multaj pacientoj venas kun negravaj sanproblemoj. Gi aperos sur la mercato en 2020 kaj komence estos ofertata de la privata sanservo kadre de medicin servaj abonoj.
Deprimo ligita kun la naskiĝo de bebo koncernas ankaŭ patrojn, kiel konstatis sciencistoj el Indiana University School of Medicine en Indianapolis. Circau 24% de patrinoi dum la gravedeco kaj post la nasko suferas deprimon. Tio negative influas la evoluon kaj konduton de la infano kaj la tutan familion. La Usona Pediatria Akademio Rekomendas do, ke pediatroj examenu la gepatrojn tiurilate dum la kontrolvizitoj kun siaj beboj. Sciencistoj gviditaj de doktorino Erika Ro Cheng analizis donitaĵojn el pli ol 9500 vizitoj de la gepatroj kun la beboj ĝis la dekkvina vivmonato. La gepatroj plenigis angla aŭ hispanlingve dudek demandan enketon, kiu servis por pritaksi la sanstaton de la infano, sed estis modifita tiel, ke eblis laŭ ĝi konstati la simptomojn de la post-akuŝa deprimo. Necesis krome signi, ĉu la enketon plenigas patrino aŭ patro. Evidentigis, ke eĉ se la patroj partoprenis 31% de la vizitoj kun la infanoj, ili respondis la enketon nur dum ĉirkaŭ 8% de siaj vizitoj. Laŭ sciencistoj, pli ol 4% de la patroj, respondintaj la enketon suferis deprimon. Ĉe la patrinoj, tiu procento estis simila, kaj egalis al 5%. Laŭ la sciencistoj, la post-akuŝa deprimo de la patro, simile kiel kaze de la patrino, negative influas la infanon kaj la tutan familion. Tial, ilia opinie, necesas eduki kuracistojn pri la bezono ekzameni post-akuŝe la deprimo simptomojn ĉe ambaŭ gepatroj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. La 77 fragmento. Vinicius exilentis momente, pro la troabundo de gioio, poste li comencis de nove raconti, kiel grade liei oculoi malfermigiadis al tio, che si estas tutte differenza de la romianinoi, cae simila eble alla sola pomponia. Li cetere nestis bone el diri tion al si, char li meme ne consigis al si clare tion kion li sentis. Che en sci nascidas en la mondon iu tutte nova bellezzo, quiu gis nun ne existis en la mondo, cae quiu estas ne nur statuo, sed ancau animo. Li diris al sci al flanketion, quio plenigis sin per gioio, che li ec amis sin et protio, che sci forcuris de li, cae che sci estos al ni sancta, ce la heima faero. Poste captinte sian manon, li ne povis paroli plu. Li nur rigardis sin cun ravon, kiel rakiritan felicion de la vivo, cae ripetadis sian nomon quasau volante certigi che li estas apude si. Ho Ligia! Ho Ligia! Fine li comencis demandi cio ocasis en sia animo, cae si confessis al ni, cae si ec amis lin iam en la domo de Aulusoi, cae cae se li reconducus sin al ili de Palatino, si confessus al ili sian amon, cae penus elpeti por li ilian perdonon. Mi juras al vi, diris Vinicius, cae ne venis ec al mi la penso forpreni vin de Aulusoi. Petronius iam diros al vi, che mi diris al iam tiam, si smiru mian pordon per lupa grasajo, cae exidu ce mia heim faero. Sed li elmocis min, cae sugestis alla Cesaro, che li vin ec postulu, ciel garantiulinon, cae transdonu al mi. Cion foie mi malbernadis lin en mia doloro? Sed eble, tamen, favora sorto tiel arrangis, char alie mi ne conus la cristanoin, cae ne comprenus vin. Credo al mi, Marcus, respondis Ligia, che tiel Cristo intense conducis vin al si. Vinicius levis la capon cun certa ammiro. Vere, li respondis vive, cie combinigis tiel strange, che mi, serciante vin, rencontis la cristanoin. En Austriano mi auscultis cum mirego la apostolon, char tiaen aferoin mi neniam audis. Vi pregis por mi, Ligia? Yes, si respondis. Ili pasis preter la laubeto covrita de hedera densajo, cae proximigis al la loco, cie Ursus, sufocinte croton, jetis sin sur Viniciuson. Tieci, diris la iuna viro, se vi ne malpermesus, mi pereus. Ne parolu pri tio, respondis Ligia, cae ne memorigu tion al Ursus. Ču mi povus vengi contra li pro tio, che li vin defendis? Se li estus sclavo, mi tui donus el li liberecon. Se li estus sclavo. Aulusoi lin delonge liberigus. Ču vi memoras, diris Vinicius, che mi volis revenigi vin al Aulusoi? Sed vi respondis al mi, che la Cesaro povus pritio exci, cae vengi contrau ili. Rigardu, nun vi povus in invidadi, cion foie vi volos? Cial, Marcus? Mi diras, nun, cae mi pensas, che vi povus sendangere vidadi ilin, ciam vi estos mie zino. Yes, cer se la Cesaro exciinte pritio demandos, cion mi faris cun la confidita al mi garantiulino, mi diros, mi edzinigis sin, che si visitadas aulusoin lau mia permesso. Li ne restos en Antium longe, cer li volas iri Achaion, che se li ecce restus, mi ne bosonas vidadi lin ciutage. Ciam Paulo el Tarso instruos al mi vian veron, mi tui acceptos bapton, cae revenos citien. Reaciros la amicetson de Aulusoi, ciui en la proximae tagoi revenos en la urbon, cae estos plu neniei baroi. Tiam mi cun prenos vin, cae siligos ce mia heimo feiro. O carissima, carissima! Dirinte cition, li etendis la bracoin, quasi uvocante la cielon ateste al sia amo, cae Ligia, levinte al li sien lumain oculoin, diris, cae tiem mi diros, cie vi, Gaius, tie mi, Gaia, ne Ligia, vocis Vinicius, mi juras al vi, che neniam iu virino estis tiel respectata en la heimo de sia edzo, ciel vi estos en la mia. Dum momento ili pasis silente, ne povante enpreni en la brustoin la felicion plenei de amo unu alla alia, similai al paro da dioi, cae tiel belegei, quaseu ilin cune cun la floroi nascus en la mondon la printempo. Fine ini starigis aput cipresso, crescanta proxime de la logea pordo. Ligia pogis sin sur gia trunco, cae Vinicius, de nove comensis peti per vibranta voce. Ordonu al Ursus iri en la domon de Aulusoi, preni viein ajoin, cae infanein ludiloin, cae transporti ilin al mi. Sed si, flamiginte, ciel rosa au ciel maten rugio, diris, l'amor ordonas alie. Miscias, ordinare portas ilin pronuba, nur post la iunezino, sed faru tion por mi. Mi comprenos ilin en mian domon en Anziumo, cae ili vin memorigados al mi. Cetio li cunmetis la mano in aciel infano ciu petas, pomponie revenos en proximae tagui, do faru tion diva, faru, carissima mia. Pomponie faru, ciel si volos, respondis Ligia, rugigiant ancora pli, ce la menzio pri pronuba. Cai de nove ini exilentis, cer la amo comencis sufoci la spiron en iliei brustoi. Ligia staris, apogita per la dorso sur la cipreso, cun visaggio blancante en la ombro quasau floro, cun mallevitei oculoi, cai pli vive ondanta brusto. La visaggio de Vinicius, igiadis alterne, flamanta cae pala. En la posttagmeza silento ili audis la batadon de la proprei coroi, cae en la comune extaso tiuci cipresso, la mirte arbustoi cae la hederoi de la laubeto, ali sorcigis por ini en giardenon de amo. Sed Miriam aperis en la pordo cae invitis ilin alla posttagmeza mangio. Ili exigis do inter la apostoloi, cae tiuici rigardis ilin cun gioiom, ciel la iunan generation, ciu post ilia morto devis conservi cae semi plue la grainoin de la nova instruo. Petro rompis cae benis la panon, sur ciui visagioi estis paco, cae ia grandega felicio scenis plen plenigi tiunci tutan ciambron. Vido, diris fine Paolo, turnante sin al Vinicius, ciò ne estas malamicoi della vivo cae de gioio? Cae tiu ci respondis, mi sias nun ciel estas, car neniam mi estis tiel felice ciel mese de vi. La samantagon vespere Vinicius, irante tra forumo heimen, rimarcis ce la eniro al Vicus Tuscus la origitan portilon de Petronius, portatan de hoc bitinianoi, cae haltiginte ilin per signo de la mano li proximigis alla curtenui. Havu agrablan cae dolcian sonjon, li ec criis ridante je la vido de la dormanta Petronius. Ha! Tio estas vi, diris Petronius vecigiante. Yes, mi ecdormetis, cer mi pasigis la nocton sur Palatino. Nun mi iras aceti ion por legi en Anciumo. Cio nova? Vi migras tra libro vendeioi? Yes, mi ne volas fari malordon en mia biblioteco. Do, por la voyaggio, mi preparas aparte in provisioin. Laudire aperis novei vercoi de Musonius, cae de Seneca. Mi seces ancau Persiuson, cae certan eldonon de la eclogoi de Virgilio, cium mi ne posedas. Ho, ciel mi esas lasa, cae ciel miei manoi doloras pro la sencesa malvolvado de la rulajui del stangetui. Cer se oni foie estas en libro vendeio, oni scivolas vidi tion, cae ion. Mi estis ce Avirunus, ce Atractus, en Argiletum, cae antau ancora ce Sosiusoi, ce Vicus Sandelarius. Ie, castoro, ciel dormema mi estas. Vi estis sur Palatino, do mi vin demandas pri novajoi. Au, tu visias, forsendu la portilon, cae la scatolon cun la libroi, cae venu al mi. Ni parolos pri Anciumo, cae pri io pli. Bone, diris Petronius, el sovante sin en la portila, vi estias sen dube, che post morgau ni foriras Anciumon. Cia maniere mi povus tion sci? En ciu mondo vi vives? Do mi unua annonzas al vi la novajon? Yes, estu preta por post morgau matene. Piso cun olivolo ne helpis. Salo circau la dicanuco ne helpis, cae la curbo barba raucigis. Secve de tio, cia procrasto estas esceptita. Li malavaras malbenoin al Romo cae al Giaero, li volus gin sam niveligi cum latero, au detrui per feiro, cae li sopiras alla maro plei baldau. Li diras che tiui odoroi, ciuin la vento portas, ella mallarge stratetoi pusos lin en tombon. Hodiau oni faris grandegain oferdonoin en ciui temploi, che ni reaciru la vocion, cae ve al Romo, precipe alla Senato, se li gin baldo ne reaciros. Thank you. La sepdeksepa fragmento de la romano Quo Vadis de la pola Nobelpremito Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof finas nian ĉiumardan Esperanto elsendon el Varsovio. Antaŭ ĝojante pri viaj komentaj reagoj kaj subteno de nia laboro, mi jam adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la sekva elsendo. Ĝis la raŭdo.